Dis lekker om hier te wees. Ek sê nou vanoggend 'n bietjie iets gedeel het waaraan ek gewerk het nou onlangs, maar Renate het my toe herinner dat ek 'n boodskap van so 'n paar weke gelede nie voltooi het nie, wel elders voltooi, en ek dink nog sy's reg, ek moet so 'n paar trekkies terugvat. Ek doen op die oomblik iets gereeld wat ek nog nooit regtig voorheen gedoen het nie. Ek dink omdat ek so lank doen wat ek doen, al baie jare, jy weet, preek en so, is dit so dat ek maar so van preekie tot preekie beweeg, en mens berei om voor, en mens gee om deur, en jy doen jou beste. Maar nou, vir die afgelope paar maande, preek ek my preekies baie gereeld, so vir individue en mense wat my kom sien, en mense wat ek teekom, juist omdat dit nie eintlik preekies is nie, dis 'n gewoel waarmee die Here besig is in my binneste, en dis goed wat so iets wat uit 'n ander plek het kom, en plek besef ek dat dit nog 'n bietjie uitdagend is hierdie tyd waarin ons is, want tussen ek en Lucille is ons aan so 'n en 'n derm storietjie besig, ons bly maar karring in dieselfde ding, en Lucille het 'n oulike prentjie aan my voorgehou so rukkie terug van die Israeliete wat die Jordaan deursteek, en 'n klomp mense wat moet deurgaan terwyl hierdie rivier nou oopgemaak het, hy's in vloed, en die water staan aan die een kant opgehoop en die ander water het weggeloop, maar nou is daar priesters wat met die verbondsark met daai groot kus, goue kus in die water staan, of in die rivier staan, en jy moet daar staan, en terwyl jy daar staan, bly die water sodat almal kan oorsteek, maar mens weet nie wanneer wie gaan oorsteek nie, en mens kan nie regtig uit die rivier klim en vir mense sê, maar nou vinnig, julle moet nou deurkom, ons moet aan die ander kant toe kom, want die goedjies waarmee ons besig is, is so basies, en waar dit op neerkom is, man, het Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat almal na hom te kan kom, en eenvoudig soos wat dit is, is dit die uitdagende boodskap, dat God maar net weer vir ons terugbring, en vir my en die besonder terugbring, na die besef toe, dat alles gaan oor sy hart teenoor ons. Iemand stuur my nou 'n brief, en hy sê, maar Fred, ek hoor nou, jy sê, God is goed, en God is liefdevol, en God is genadig, maar jy dan altyd gesê, God is heilig. So wat ek na hierdie week weer vir hom moet gaan verduidelik, is, ja, dit is so, dit is so. Maar ons fokus, ons wat God verteenwoordig, is nie soos wat ek vir jare aangeneem het om vir die mense te sê hoe heilig God is nie, want dis nie wat God van homself sê nie. God sê, my hart vir julle is liefde, gaan sê vir die mense, ek is lief vir hulle. En gaan sê vir hulle, as dit nie so was nie, dan was julle allemaal dood. Met my heiligheid kan nie julle menslikheid en julle sondigheid verdra nie. Maar ek is genadig. En dis wat my genade so wonderlik maak, dat ek as 'n heilige God wel met julle verhouding kan hê, intieme verhouding, en dat julle wel nie net voor my kan kom hê, maar soos Jesus vir sy disipels sê, luister, julle is nie my diensknegte nie, ons is nie op 'n groot missie nie, en ons is nie met 'n groot fight besig nie, julle is my maats, julle is my vriende, kom ons wees vriende, en alles wat ek van die Vader ken, verstaan, hoor, dit deel ek met julle, en ek weet, julle is nie in 'n posisie om te verstaan wat ek sê nie, maar ek is nie hier met 'n intellektuele oefening besig, akademiese oefening nie, ek is hier besig met 'n lewensoefening, ek lewe, en die lewe wat ek het, kom deel ek met julle, so ek is 'n liefdevolle, genadige, lewegewende God, en dit is so maklik om die pot mis te sit, dit is so maklik om die pad byster te raak, en wat die Here vir my kom wys, en ek dink vir baie van ons wys, is, ach, die ding wat ons maar gereeld sê, dis so makkelijk om met die dinge van God besig te wees, en dan vergeet mens heeltemal van die God van die dinge, en dan op een kool besef mens ken hom nie so lekker, mens dink mens ken hom, en mens ken hom eintlik nie, maar, terug na vanoggendse thema, en dit aan die agtergrond, hier uit Openbaring, hoofstuk 1, verse 5, lees ons die volgende, uit liefde, vir ons, het hy ons deur sy bloed, van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaakt, priesters, vir God sy Vader, en in diezelfde skrif, in hoofstuk 5 vers 10, U het hulle 'n koninkryk en priesters vir God, vir ons God gemaak, en hulle sal oor die aarde regeer. En daai tweede skrifgie gee vir ons 'n idee van wat God spesifiek daar bedoel, en dit raak eintlik duidelik in die Amplified Bible, as ons net vinnig sintuig kan gaan na eerste skrif in hoofstuk 1. And you've made them a kingdom, a royal race and priests to our God, and they shall reign as kings over the earth. So rukkie terug was daar 'n baie gewilde lering dat die kerk opverdeel is in priesters en konings, en die konings is die mense wat die geld maak en die priesters is die gepeupel, die res van ons. Maar dis natuurlik nie wat die skrif sê nie. Die skrif sê ons is konings en priesters, en soos wat die Amplified Bible sê, dit gaan oor God se ideaal vir ons, sy skepping, sy nuutskepping. Is dat daar 'n adelstand op die been gebring word deur Christus Jesus, deur sy bloed. En juis omdat God groot en heilig en heerlik is, is dit so dat sy plan van die begin was om mense in sy ewe beeld te skape. En toe Jesus kom, het ons eenvoudig teruggegaan na daai ideaal toe, God se ideaal in die tuin van Eden. Om wesens te skep, te skape wat God se wese, sy essensie vergestalt. God se goddelikheid is 'n aardelike goddelikheid. God is 'n God wat regeer. Hy's nie net goed en nice nie. Hy's magtig. Hy's heerlik. Hy's aardelik. En nou sê God, hy het ons sy tweeledige wese, essensie het hy vir ons kom gee sodat ons 'n weerspieëling van wie hy is in die aarde kon wees. En hy sê hy is die koning priester. En ons sien dit in Jesus se lewe pragtig uitgebeeld. Jesus is die koning wat regeer en hy wys dit, hy openbaar dit deur die diens wat hy lewer. Hy's 'n koning wat sy mense kom dien. Hy's 'n koning wat in aardelikheid regeer, maar deur liefde en genade. En vir my is die een van die sterkste beelde hiervan, Jesus wat voor Pilatus staan, hy is bebloed, en ons weet wat kopwonde doen, hy bloei mos vreeslik, en Jesus het 'n hele klomp kopwonde, so sy gesig is eintlik maar net rooi massa bloed, en hy is gekneus, hy is geswel, hy is baie vuil, hy is verslete, hy is lelik aangerand, maar hy staan daar voor Pilatus, En die prentjie wat ek in my kop het, is hierdie mannetjie wat so sirkels om hom stap. En baie angstig is dat Jesus verstaan hoe dinge in mekaar steek. Hy is die man in beheer, en hy is die man wat in 'n magsposisie is, en wat vandag sy mag uitoefen. En Jesus wat rustig voor homself uittier, en met hierdie mannetjie gesels. En sê, meneer, ek weet dit is moeilik vir jou om te besef, om te verstaan, maar ek is eintlik in beheer hier. Want ek is koning, ek regeer. Maar die regering wat ek inhuldig, verstaan jy glad nie. Dis 'n regering van 'n priesterlike koning. 'n Koning wat vir jou vandag kom dien. 'n Koning wat jou vryheid kom koop deur hierdie bloed wat hier van my kop afloop. 'n Koning wat bereid is om my lewe neer te lê vir die mense oor wie hy regeer. So dis een ding om dan te dink aan koninklikheid, maar ons het nie 'n lekker gesonde verwysingsraamwerk daarvoor nie, en ons het dit oor die jare in die kerk geleer, sodra ons hierdie boodskap begin preek, dan fokus ons vreeslik op die heerskappy en die mag, en die gesag en die status, en so het hierdie boodskap uit Amerika veral gekom, en hy was so bietjie verwronge, en toch verander het nie aan die waarheid, laat God sê, daar's 'n stuk aardelikheid wat hy in ons inbou, aan ons toevertrou, en waarvoor hy ons verantwoordelik hou om dit uit te beeld. En die naaste wat ek in moderne tye aan hierdie prentjie kom, soos wat ek 'n paar weke gelede gedeel het, is die storie van Lady Diana, 'n gewone meisiekind wat klein chokkertjies onderrig bedags, en Prins Charles sien haar toe, en nooi haar om deel te kom uitmaak van die adelstand, die elite van elite, en ek kom dan net uit Londen uit, en dis nogal 'n uitdagende ding, en waar ons een gemeente is in Wimbledon, waar Andries en Lise ook bly, om daar, wanneer die son uitkom, soos wat hy verlede naweek gedoen het, daar kom jylle Engeland, en al hulle honde uit, dis mos 'n hondmal land daai, maar hulle kom stap amal hulle honde, maar gesels op 'n call met Lise, en sy sê die een ding, wat haar bietjie lam maak van Engeland, is hulle het 'n manier, daai grand mense, om jou altyd soos 'n outsider te maak voel. Want hulle het 'n manier om hulle grandheid so met hulle saam te dra. En hulle is beleef en vriendelik, maar hulle laat vir jou weet, hulle is so bietjie verhewe. Alles omtrent hulle sê dit. En dis juist vir die story van Lady Di so oulik maak. Hierdie gewone meisie, wat na paleis te gaan, en met al die grand mense meng, en dan vir die grand mense iets gaan leer, oor wat het beteken om te regeer. Die roeping, die plek, en daar is status aan verbonde. Maar sy wys toe, vir 'n hele klomp koninklike mense, dat hulle nie noodwendig adelik is nie. En so dink ek, baie keer het ons onsself in die selfde probleem vasgeloop. Jesus is koning, en ons is sy mede-erfgename, soos ons is ook koninklik, maar waar lê die fout met die prentjie? Daar is fout met die prentjie. En die fout lê net hierin. Laat God, deur sy Heilige Gees, 'n adelikheid uit ons harte uit wil roep, want dis daar weggebere, dit kom met Christus saam. Ek verteenwoordig vanoggend die adelikheid van Almagtige God, en so doen u, as ons in 'n verhouding met Jesus staan, en dis die blye nuus. Ek sien Rolf sit daar agter, en Rolf vertel my story, Rolf se pa is 'n Duitser, 'n gewone Duitser, baie eerlike, opregte, hardwerkende mens, en hy het eendag 'n vreeslike probleempie gehad, want hy is by die lughawe, en hy wag vir sy vrou, en Rolf se suster, en Rolf se mama en suster is nie Duits nie, hulle is Suid-Afrikaans, goeie, warmbloedige Suid-Afrikaners, en hulle is redelik emosionele mense, hulle is emosionele vrouens, en om Tila is nie. Maar hulle kom te uitasem by die kar aan, en vrou sê vir Tilo, hy moet dan nou verskoon, maar daar was 'n bietjie oponthoud tussen die vliegtuig en die bagasie, en in waar hy nou vir hulle staan en wag, want hulle moes nou eers met Nelson Mandela gesels. En nou sê Rolf, hy kan net sy pa so hoor dink, ja, right vrou, jy en jou drome. Maar nou, soos hulle wegtrek, stop hierdie lang slap kar en die venster rol af, en dis Nelson Mandela, en hy waai by die venster, en hy sê totsiens vir mama en sissie, by name, en sê toe dankie vir die geselsie wat hulle kon gehad het, en toe raai hy weg. En nou sit Tilo daar, en hy is redelijk geratel, want wat toe glo gebeur het, is toe mama en sissie verby stap, sien hulle toe hierdie groot klomp mense wat ander kant te beweeg, en hulle sien van Nelson Mandela daar, en hulle stop natuurlijk met groot bewondering, kyk hulle na die man, en hy sien hulle te raak, en hy stop, en hy kom na hulle toe, en hy gesels met hulle. Waar kom julle vanaai, Texas, en die kinders, en die goedjies, en ja, hy stop toe die hele wêreld, om net met hulle twee te praat, en om later vir hulle kobaai te sê, maar dis 'n adelikheid, Dis iets wat so seldsaam is. En dis wat die Here deur die Heilige Gees by ons wil tuisbring. Ons is hierdie wêreld soveel verskuldig om iets van dit wat ons harte is te kan deel met die wêreld, en die wêreld wag daarvoor. 'N aardelikheid. So, ek het eerstens gedeel en ek het na Spreuke toe gegaan. Want ek het in Spreuke teëgekom dat dit vreeslik baie praat oor konings en hoe konings eintlik moet wees. In die Ou Testament het baie stories van hoe konings nie moet wees nie. Maar Spreuke wy nogal redelik uit op die ideaal, God se ideaal vir adelikheid. En ek het 'n gedeel van Uitspreuke 29 vers 2 wat praat van die feit dat die aarde en die mensdom juig en jubel as 'n aardelike koning begin regeer en 'n paar goedjies daar rondom gedeel. En toe het ons aangegaan na Spreuke 25 vers 2 toe waar ek net vinnig wil stilstaan vir oggend voor ons aangaan. Kan ons hom gou net lees? Spreuke 25 vers 2. Oké. Okay. Die eer van God lê in wat hy verborge hou. Koning se eer lê in wat hulle aan die lig bring. En dit praat oor die feit dat ons in ons aardelikheid anders werk as wat die wêreld werk. Ons gaan dit nie nou lees nie, man. Lukas 11 vers 9 tot 13, ons ken dit. Baie van ons ken dit. Hy wat soek sal vind. Hy wat klop, die deur sal vir hom oopgemaak word. Hy wat vra, sal antwoorde kry. En dit praat oor die krag, die kinderlike, die krag van kinderlike nuuskierigheid. En die snaakse moed wat dit ons kry om aan die dag te lê. Kyk, as jy mos nou 'n kind en baie keer is dit so dat vrouens hierdie eienskap langer met hulle saamdra as ons mans. Die ergste ding wat jy mos met jou vrou kan doen, is jy begin met 'n story en jy daai sappigheid in jou mond en in jou oë en dan besluit jy nee. Ek dink ek moet liever nie hierdie story vertel nie. Dit is sleg vir die kinders en dit is sleg vir jou en in 'n geval ek het gesê ek sal dit nie oorvertel nie. En nou probeer jy nou aangaan met die lewe. En na 'n paar minute besef jy jou hele huwelik is hier op die spel. Jy gaan nou moet uitkom met al die sappige detail en jy gaan dit moet deurgee soos wat 'n vrou dit wil hê, nie net met die hooftrekke nie. En jy kan maar probeer om die hooftrekke te deel. Sy gaan grawe en grawe tot sy elke vuil, morsige stukkie in bietjie, elke sug en teeg daar uitgetrek het, en as jy klaar is met die storie, voel jy as 'n man so uitgemergel en skuldig, want jy weet, jy moes dit net gelos het. Maar nou ongelukkig is dit so, dat mens baie keer so magtige ding daar aanwakker, en dan moet jy maar nou saamgaan, want jy word meegesleer, deur wat skrif sê, eintlik 'n adellike ding is. Want sonder daai soeke, na wat is, na oorsprong, sou ons nie lig gehad het in hierdie kamer, of ligreëling gehad het nie, of mens sou nie vir 'n beenoorplanting kon gegaan het, die aanroeping het na die ander gegaan vir 'n knieoorplanting, en ek het nou moes luister na hoe hulle hierdie staal skenier in sy knie insit, en hoe wonderlik en prachtig, en hoe verskriklik duur dit is, maar in elk geval, maar as mens nou, ek is seker, maar soos een seun is, nie, seuns wil ons altyd weet wat in een ding aangaan, jy weet, het is wonderlik om nou een foon te kry, of een televisie te kry, maar hulle wil ons die dop achter gaan afruk, want hulle wil weet wat binnen, wat gaan in die ingewande van hierdie ding aan, hoe werk hy? So mans is ook nuuskierig, maar oor goedjies, nie oor mense nie. Maar dis een goddelikheid wat God in ons geplant het, maar ons as gelowiges het 'n ekstra groot stuk daarvan, en ek byvoorbeeld raak vreeslik geïrriteerd as ek nou koerant lees of jy is met die nuus besig en nou kry jy die gevoel iemand steek iets vir ons weg. Hoekom vra mense nie die vrae wat saak maak nie? En dan begin mense doen, dan kom mens agter, daar's 'n paar goedjies waaroor ons nie mag praat nie. Daar's vrae wat jy nie mag vra nie, en ons almal verstaan dit net so, en ons almal stap weg. En God sê, ons as Christene werk nie so nie, en ons is eintlik groot gemaak met 'n heeltemal verkeerde opvatting van die lewe en van hoe God werk. Ons dink God het 'n hele klomp taboe goed wat ons nie by mag krap of vra nie. En God sê, dis vir al nie waar nie. God is mal daaroor as ons in kinderlikheid kom soek. En kyk, dit is nou so, wanneer tragedie in mense lewe kom, iemand gaan dood, en nou soos met die familie besig, en mense is besig om mense te help met hulle rou, en die proses van rou en so, dan is dit so, dat ons in die verlede vir mense gesê het, luister, God is 'n heilige God, en hy is 'n groot God, en hy doen net wat hy dink goed is, en ons vra nie, ons los hom uit. Want dis nie wat die skrif sê nie. Die skrif sê, hy wat soek vind. En hy wat vra, die antwoorde sal vir hom gegee word, maar, die skrif sê vir ons, daar is een verskil tussen een bolangs en een skierigheid, soos, wat dink my buurvrou en wat dra sy vandag, en het hulle nou een nieuwe kar, is dit hulle kar, of is dit een geleende kar, of is dit nou net een hoflikheidsmotor? Dis nou een bolangs en een skierigheid, maar daar is een ander soeke na waarheid, wat God in ons losmaak, want hy het daar geplant. En dis, van my kant, of net so gebiedend noodzakelijk, dat ek, vir die kinders van God sê, dat is een ding wat God daar gesit het, en jy moet krap en soek en vra, tot dinge vir jou begin sin maak. En as enige iets oor enige iemand, of enige ding op aarde jou pla, is het jou voorreg en jou reg en jou voorland, om te gaan krap en torring en vra en bid en lees en soek en onderzoek instel, tot jy bevrediging kry. Dis adelik, dis koninklik. En die skrif sê, dis God wat dinge verborge hou, dis God wat goud onder die aarde loop wegsteek, en ons moet gaan spit daarvoor, en krap daarvoor, en ons moet 25 ton se gemors uithaal, vir elke klein bykie goud vir daar uitkom, en ons moet hom uit die klip gaan losmaak. Maar dis juist die lang proses en soeke, wat hom so kostbaar maak, wat die diamant so kostbaar maak. So is het so dat ons as Christene kom kerk toe en ons wil alles netjies vir ons verpakje. Iemand moet nou vir ons een pakje gee met ons ontbijtje in en ons middagete en ons aandete in en dan gaan ons huis toe en ons voel nog steeds so honger en onverstaardig en God sê, dis ek wat het doen. Want as jy onverstaardig is, moet jy kom soek. Want daar is een hele klomp goed in die lewe wat ons nie een genoegsame waardering voor koester nie. Omdat die goed wat regtig, en is openbaringskennis, die goed wat regtig ons lewens verander, is goed wat, soos in my lewe nou, basiese openbaring, rondom Johannes 3:16, wat eintlik deur 'n bietjie pyn en lyding kom, en mens kan of wegstap, mens kan jou of afsny daarvan, afsluit en sê maar, jy weet, ek wil nie meer daaroor gesels, jy wil nie meer daaroor dink, nie, ek gaan nou net aangaan met die lewe. Of ek kan eerlik raak oor myself, oor die feit dat ek wil eintlik weet wat hier ingaan. En ek gee nie om wat die koste is, ek gee nie om wat dit my kost nie, ek gaan grawe en grawe tot ek aan die onderkant van hierdie ding kom. En partykeer is het so, dat die groot klipbanke, wat mens deur moet grawe lê in mense kop, in mense eie gemoed, in jou emoties, in jou kultuurerfenis, in die hele klomp goed, wat partykeer vir jou sê, moenie aangaan nie, los maar dinge soos wat hy is, en aanvaar dinge soos wat dit is, gaan maar net aan met jou lewe, en skrif sê, dit werk nie so nie, en ons as Christene is baie keer, baie genoeg, om in 'n oppervlakkige plek, intellektueel, emotioneel, kultureel te bly, waar ons net alles so aanvaar, wat allemaal sê, en wat allemaal preek, en allemaal sy opinie, en in God sê, dis nie noodwendig aardelik nie. Maar daar is baie keer 'n gekrap, daar is baie keer 'n irritasie wat hy plaas in mense gees. En hy wil hê jy moet dit volg. Want ergens onder daai klipbank is daai lig wat vir jou gaan aangaan. Kom ons gaan na Romeine in hierdie opsig, Romeine 5 vers 17. Toe, net twee skriffies wat ek vinnig hier wil uitlig vir ons aangaan. Is ons daar? Want as ten volge van die misdaad, van die een die dood geheers het dier die een, veel meer sal hulle by die oorvloed van die genade en die gawe van geregtigheid ontvang, in die lewe heers dier een, Jesus Christus. Ek lees nou die ander baie oulike ding, waar een Chinese man uit Singapore skryf, dat ons probleem as Christene is juist die van ons voorvaders. Ons voorvaders is verantwoordelik vir alles. En hy verwys natuurlik toe na Adam en Jesus. Adam het alles kom opmors, en Jesus het alles weer kom regmaak. So as ons die lewe wil verstaan, moet ons by ons voorvaders gaan soek. En ek dink toe maar, hoekom het ek nou daaraan gedink nie? Jy weet, jy kan die hele China en die hele Afrika na Jesus toe bring. Wanneer jy net vir hulle help, deur te sê, waar hulle moet gaan krap en waar hulle moet gaan soek. En dis waar die skrif ons help, en dis waar die Heilige Gees ons help. Om te gaan krap en te soek. Die skrif gee baie keer vir ons leidrade oor waar ons moet gaan krap en soek. En nou sê die skrif vir ons, as het kom by ons wat geskep is en geroep is, om soos aardelikes te heers op hierdie aarde, en as deel van daai roeping, 'n behoefte is om te gaan krap en soek na wat is, na wat kosbaar is, en wat waarheid is, dan is het so dat ons moet gaan soek by Adam, en ons moet vrede maak met wat daar gebeur het. Maar partykeer is het so dat ons daar bly en ons gaan nie verder nie. En nou sê Paulus, maar as jy verder soek, gaan jy achterkom dat God het nie daar gelaat het nie, hy het toe 'n ander voorvader gestuur, Jesus Christus, vir dinge heeltemal kom omswaai het. En kom ons kyk weer na die skrifje, as ons hom net weer vinnig op die skerm kan gooi. Veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en die gawe van die geregtigheid ontvang. Behou nie die skrifje op die skerm. Die oorvloed van die genade en die gawe van die geregtigheid. Adellikes kyk anders na die wêreld. Adellikes kyk nie na die wêreld soos mense wat victims is nie. Mense wat aan die vangkant van alles is wat die omstandighede in die lewe vir hulle gee nie. Adellikes lewe met 'n aanname dat ek 'n verantwoordelikheid het om 'n verskil te maak omdat ek kan. Nie omdat ek wil nie. Ek droom nie daaroor nie. Soos wat ek sê, Lady Di, as sy Afrika toe kom, dan kan sy hierna toe kom en teruggaan en sê, maar dis 'n donker vasteland. Of sy kan, wanneer sy deur Mosambique reis, is wat wel gebeur het, haar donker vensters afrol en agterkom dat 'n klomp van die kindertjies loop rond sonder bene en sonder arms. En dan vra, maar nou, wat gaan hier aan? Hoekom moet kinders so lyk? En nou kom sy agter, dat is landmyne wat uit Swede uitkom van die Bofors maatskappy wat die Nobel Vredesprys borg jaarliks. En dit is hulle wat hulle landmyne verkoop aan almal wat geld het. Dit maak nou nie saak nie. Hulle is nie etiese morele klomp nie. Hulle maak net geld uit hulle wapens, jy weet. Maar nou is dit so dat meeste mense, as hulle dit nou uitvind, dan los ons het maar ons gaan aan. Want as anders adellike mense soos sy, wat voel maar, dit kan nie aangaan nie. Iemand moet sê, dit is verkeerd, stop dit. En vir ons as Christene begin dit hier, by kom ons vra die vraag wat saak maak, en nou sê die skrif, dat ons kan deur die lewe gaan met 'n sondebeheptheid, en met 'n bewustheid van Adam se gevallenheid, en die las en die juk, wat hy ons mee gelos het. Maar dit is eintlik belangriker, veel te meer, is dit belangrik dat ons gaan soek na openbaringskennis rondom hierdie oorvloed van genade wat ons ontvang het. En die gawe van geregtigheid. En nou mense, dis baie moeilik om dit te verwoord. Maar wat ek wel kan sê, is daar is twee goedjies hier wat in die hart lê van God se idee van aardelikheid. Die feit laat mens aardelikheid nie kan verwerf nie. Jy kan dit nie gaan koop nie. Jy kan Engeland toe gaan en vir die koningin gaan buig en sy kan die swaard op jou skouer plaas en jy kan 'n titel gaan koop as jy nou genoeg geld het of jy soos Elton John genoeg liedjies verkoop het. Maar dit beteken nog nie jy is aardelik nie. Dit beteken jy het 'n titel en goed in hierdie lewe, maar God sê dat hy het gawes van adelikheid wat hy vir ons gee. En die eerste een is 'n openbaring van God se genade. Die feit dat hy wel groot en heilig is, onkruikbaar in sy heerlikheid. En ons is feilbaar en menslik. Maar alles wat hy is, gee hy sonder voorbehoud aan ons. As ons dit net in ontvangs wil neem. Sy geregtigheid, met ander woorde, sy volkome heiligheid, gee hy aan ons lank voor ons heiligmaking vervolmaak het. En dit beteken ook dat ons minder van 'n fokus plaas op die proses van heiligmaking. Julle moet nou mooi luister. As wat ons plaas op die feit dat Jesus reeds alles kom vermag het wat ons nodig het om vir God die Vader ten volle aanvaarbaar en bruikbaar te wees. Dis 'n moeilike een daai. Want daar is iets omtrent ons se verstaan van die evangelie as goeie Calviniste, wat vir ons sê, dat net om die volgende draai, as ek net 'n bietjie anders kan dink, as ek net 'n bietjie minder kan kwaad word, as ek net 'n bietjie minder neidig gaan wees, dan gaan God vir my meer gebruik, wil gebruik, kan gebruik. En eintlik sê die evangelie boodskap, nee, dis presies die teenoorgestelde. Ons moet vrede maak met die feit dat ons nooit goed genoeg sal word, in 'n feitelike sin, om ooit deur God gebruik te word nie. Die enigste ding wat saak maak, is 'n groeiende bereidwilligheid om deur God gebruik te word. Met ander woorde, Lady Di, teen die tyd wat sy dood is, het die koningin dalk nog steeds nie aan haar as adellik gedink nie. Maar weet julle wat die waarheid is? Die res van die wêreld stem glad nie met die koning saam nie, en hulle het nie 'n flenter uit te waai met hoe sy oor Lady Di dink nie. Die feit is, die wêreld het 'n prinses geken. En elke jaar sal hulle gaan blommetjies lê na voor haar kasteel of waar ook al. Want hulle het adelikheid gesien, vir die eerste keer in baie jaar in Engeland, is daar iemand wat omgee vir waar hulle bly, en vir wie hulle is. Ons probleem in Suid-Afrika met elke leier wat na vore kom, is die Nelson Mandela faktor. Die feit dat daar nie iemand, die feit dat daar een iemand is, wat besef wat adelikheid beteken, as die wêreld vir jou daar, jou naam soos 'n ikoon in lig te sit, dat ek het verantwoordelikheid, om myself beskikbaar en bereikbaar te stel vir Jan Alleman. Dis 'n aardelikheid. Maar hoe om by daai plek uit te kom vir ons wat in Christus is? Dis om by 'n plek van voorootmoediging en nederigheid te kom waar ons wegstap van enige idee dat ons ooit iets kan vermag in terme van God se heiligmakingsproses. Hy doen dit in ons lewens. Ons maak te veel daarvan dat ons net by die plek moet kom waar jy hard genoeg wens, hard genoeg besluit, hard genoeg dink. Dis alles verkeerd en ons sal sien in hierdie wêreld en in die kerk dit werk nie. Dis meer belangrik om te gaan kyk na Jesus op die kruis en besef hy het alles reeds vir ons gedoen. Geregtigheid is 'n gawe wat hy vir ons gee. En wanneer ons begin besef dat ons net moet dankie sê, dat Here, ek kan in oorwinning lewe, want U het reeds vir my oorwinning verwerf en vermag, en U gee dit vir my as 'n gawe. Nou dis waar die kinderlike nuuskierigheid, die kinderlike soeke na wat is, 'n verskil maak. En beteken jy moet jou brein afskakel, net gaan kyk na wat sê God. Hoe werk ons saligheid? Ons saligheid is 'n genadegawe. Ek het hierdie Bybelse prentjies, ook wat ek, so ek meer tyd gehad het in 'n Bybelskool konteks, waarby sleep. En vir my is Esther een van die mooie voorbeelde van dit waarvan ons nou praat. Die Lady Di van die skrif, so gewone meisiekind. wat nie sit en vroeg oor, oor die feit dat sy nou eintlik as 'n produk van mensenhandel in die paleis aangekom het, sy is 'n slaaf. Maar tussen sy en haar oom is haar adellikheid wat net onstuitbaar was. Sy kom in, sy dra die kroon en sy skroom nie om voor die koning te gaan verskyn omdat sy kan nie. Sy doen dit. Die bottom line vir ek en vir u is mense. Die Heilige Gees sê, kom ons stap weg van hierdie al ewige geneigtheid na introspeksie. Van voor die spieël staan, Here, is ek goed genoeg? Here, is ek aanvaarbaar genoeg? Here, is u lief vir my? Here, is u kwaad vir my? Die antwoord vir oggend is nee, hy is nie kwaad vir jou nie. En ja, hy is lief vir jou. En nee, dis nie 'n kwessie van is jy goed genoeg nie. Dis al lank al op besluit, toe Charles vir die daai genooi het om te kom koningin word, prinses word, potensiaal koningin. Dis daai ding al reeds uitgesorteer. Sy is genoeg, goed genoeg, anders as sy nooit die deur voor oopgemaak gekry het nie. God het vir ek en vir u die deur oopgemaak, omdat hy juist besluit het, ons is goed genoeg. En ek en u hoef nie meer ons koppe daaroor te breek nie. Maar dit beteken ook, in my verhouding met God, kan ek oortuig wees van die feit, dat hy nie met my een pad stap, waarin sy kop daar enige beheptheid is met een sondebewustheid nie. God is nie sondebewus as hy met my bezig is nie. Ek en Siel sit een sondagoggend in die kerk, en die predikant kom voor en toe, en hy sê, nou voor ons sing, kan ek net bid, maar voor ek bid, kan ek net vir julle vra om te bid, as ons net kan stil word, en kom ons dink nou aan al die sondes wat ons gepleeg het hierdie week. Daai keer by die rooi lig, toe jy so kwaad geword en in jou kop het daar lelike woorde opgekom vir die mense, vir die taxi wat hier verby jou jaag en voor jy kom inspring. Kom ons bring eers daai goed voor God, so dat ons hom kan aanbid. Jy weet, in die seel staan te maar op en sy gaan badkamer toe vir die rest van die worship session, iets wat sy nooit doen nie. Ek sit maar toe daar en ek gaan huis toe en ek skryf vir hom 'n lang brief. Ek sê, asseblief meneer, as jy nie bereid is om God sy oorvloed van genade en sy gawe van geregtigheid te wil ontvang nie, moet asseblief nie ander mense van die gawe, die offer en die uitnodiging ontneem, omdat jy sonde behep is nie. Feit van die saak is, enige iemand kan ter enige tyd voor God kom staan. Dit maak nie saak wat jy gedoen het of nie gedoen het nie, moes doen, kon doen nie, niks maak saak nie, behalwe, laat God wil hê, laat ons wel voor hom moet kom verskyn. Dit is so eenvoudig. Want daar gaan nooit die tyd wees in die lewe wanneer ek en u goed genoeg is om daar te staan nie. Die enigste tyd dat ons nie goed genoeg is nie, dis wanneer ons aanhou met waar ons nou is. Waar ons aanhoudend wegkyk van die kruis en van dit, die boodskap van die kruis wat sê, die genadegawe is vir jou beskikbaar. En kom ek sê nou vir ons iets vir oggend. Dis vir ons makkelijk om te sê, ja, dis vir die sondaar daar buite. Nee, dis vir die sondaar daar binne ook. Dis vir almal van ons. Die enigste verskil tussen ek en die sondaar daar buite, is dat ek in 'n mate al reeds God toegelaat het om vir my openbaringskennis te gee oor hierdie genadegawe, wat vir my die vrymoedigheid gee om te kom. Maar wat gebeur na ek gekom het, kom ek kerk toe en nou lees ons die fynskrif van hierdie versekeringspolis van die ewige lewe wat ons kry. En ons polis het ons so fynskrif heel agterop wat ek nou paar jaar gelede agtergekom het toe die kar nou afgeskryf is, toe sou hulle vir my sê, jammer, die vorige aand het die kar nie in my garage geslaap nie, so hulle kan vir my niks uitbetaal nie. Ek sê, maar nou, wat is ek met vakantie gaan? Hulle sê, nee, dan moes julle vir ons gesê het, dit gaan nou in 'n garage daar slaap, by daai plek, want dis die kleinskrif, en ek wil eers vir julle sê wie die maatskappy is, anders gaan ek nou lelik wees, maar in elk geval. Maar toe sê ek, hy hele kar, na 'n paar maande, sy eienaarskap kwyt. En ek moes hom ten volle betaal. Maar nou,
ons verkondig die evangelie so bietjie so.
Ja, kom na Jesus toe. Ja, kom na God toe. Ja, sy bloed het gewas. En nou kom die mense. En nou kom hulle in ons midde. Nou sê ons vir hulle, ja, maar. Jammer, ons kon het nie sê daar buiten, toe ons daar op die straat vir julle gepreek het nie, want dan sou julle nie gekom het nie. Maar nou dat julle hier is, en julle is nou vas, en julle nie nou vir Jesus kan drap nie, is dit heeltemal so eenvoudig nie. Nee, julle moet dit en dit en dit en dit en dit, en julle soeke moet groter en dieper en ryker en ryper en skonder word, en dan, dalk. En het werk nie so nie. Ons papa wil net hee, ons moet kom en kom en kom. En dus, ek het 'n vreselike voorbeeld gebruik, julle moet my asseblief verskoon. Maar ek dink dit is so pad langs ons verstaan hom. Maar dit is babiekie, wat stap en val, stap en val. Dit is babiekie wat dan, as het by sy pootjie kom onder die bed, dan mik ons reg, dan mis ons om. Dan mik ons reg, dan mis ons om. Maar ons voel, ons is aanvaarbaar vir God, net die kere wanneer ons die pootjie nie mis nie. Maar mense, feit van die saak is, of ons nou doek dra, of dis nie doek in die pootjie is, en het sukkel om die oorgang te maak, en dan gaan ons van die pootjie af, na die groot badkamer toe, soos die ander mense, en ons selfbeheersing en al die goed is uitgesorteer, dis vir God om het ewe. Ons is altyd aardelik. Ons is altyd goddelik. Want God gee vir ons, jyl in die begin, 'n oorvloed van genade en die gawe van geregtigheid. Dis Christus se geregtigheid wat nou myne is. En as ek voor die Vader staan, is dit al waarvan hy bewus is. Net soos wat jou kind met sy doekie aan. Sy doekie wat vol modder is buite en vol menslikheid binne. Kom staan hy voor ons. Mama en papa sien nie 'n patetiese mensie met 'n vuil doekie nie. Papa sien my groot seun, my billetjie, my ram, my John Smith, my direkteur van maatskappye. Dis hy wat hier staan. En hy hoef nie vir een sekonde verskoning te maak vir die feit dat ek net 8 maande oud is die papa en ek staan nog eens lekker in my doek is vir ek weet nie wanneer gaan sies en wees in my selfbeheersing krag kry. Papa asseblief verskoon my. Maar hierdie nonsens laat ons nou eers die doekie moet afval en groot word en dan kan ons kom aanbid. Dis die leen van die duivel. En ek wil vanoggend net vir u aanraai om by ons aan te sluit in hierdie soeke na Christus en sy geregtigheid wat heeltemal lynreg teen ons begeerte na 'n verworwe geregtigheid, 'n geregtigheid wat ons verdien, omdat ons radikaal is, in gees vervuld is, in bekeer is, en heilig is, en 'n proses van heiligmaking stap met God. Ek het groot geword in die kerk, en soveel van die bagasie is nog in my kop, en snaaks genoeg, dis nie in my hart nie, dis in my kop, en dis so'n mengsel van genade, en net wetisisme, wat ek al vir jare en jare vir mense preek. En die een ding wat my so persoonlik bybly die heel tyd, is net die prentjie van die vuil, verslete, verlore seun wat na sy papa toe kom, en wat al die sondes gepleeg het, al die verkeerde ding gedoen het. Maar dis wanneer die papa vir hom sê, jy's okay, jy's welkom hier. Kom en steek die feesvure aan. Dis in die oomblik, dat al die ander goed net afval en verdwyn. En al wat papa God sê, is dit maak nie saak hoe erg, hoe ver achter, hoe opgemors en ver verwyder jy is in jou kop van wat God van jou sou verlang of verwag nie. Dit maak nie saak nie. Net solank jy bereid is om sy hart erkenning te gee aan wat sy hart deur Jesus Christus vir ek en vir u vermag het.
En ons kom met dankbaarheid na hom toe. Ons sê vir hom, dankie vir u geregtigheid. Dankie vir die gawe van geregtigheid. Jy weet, vir my was dit so belangrik om vir mense te sê, ja, julle die gawe van geregtigheid, maar, dis iets waarin mens eers moet groei. En dis nie wat die skrif sê nie. Die skrif praat van 'n oorvloedige genade wat God vir ons gee. En die gawe van geregtigheid. En die enigste ding wat ons moet doen, kan ons weer na die Romeine skrifie toe gaan. Kom ons staan vir oggend. Die enigste werkwoord daar, dis nie groei, dis nie vermag nie, dis nie enige van die goed nie. Dis net om te ontvang. Hulle wat leer om te ontvang van God, is hulle wat heers in hierdie lewe deur een Jesus Christus. En dis hoe eenvoudig dit is. Dis om van God genade te ontvang, om jou oë van jou eie spieël, ek praat gereeld van jou eie spieël, maar haal jou oë van jou eie spieël af. Want die probleem met die spieël is, as ek in die spieël kyk, dan sien ek altyd die hele magte mense agter my, wat net so vuil soos ek lyk in hierdie spieël. Wat net so lelik soos ek lyk in hierdie spieël. Nou draai ek om van daai spieël, nou kom ek sê vir ander mense, julle is lelik, want ek is lelik. Julle is sondig, want ek is sondig. Julle is ver van God af, want ek is ver van God af. Ons is allemaal saam in hierdie gemors. En mense, ons is nie in 'n gemors nie, ons is in Christus. Verborgen. Die wêreld is in 'n gemors, maar dis hoekom ons hier is. Want God het 'n reddingsplan vir die wêreld. En ek en u is daar reddingsplan. Dis so eenvoudig. En dis vir die duivel so belangrik, dat ons so behep bly met ons behoefte, om te moet groei en te moet word. En God sê, basta, staak. Jy is. Deur Christus. Jy is. Met ander woorde, waar ek ook al as 8 maande baba of 16 jarige seun in my groei is, is my seun, my seun. En hy was altyd my seun, en enige bydra wat hy bring is vir my kosbaar, want ek sien myself in daai bydra. Ek sien myself verder en groter en hoër, en daarom sê Jesus vir sy disippels, Johannes 14:12, die dinge wat ek doen, julle gaan groter en meer doen. Want ek gaan na die Vader toe, ek maak vir julle ruimte, sodat julle kan wees. Ek sê nie vir julle, julle moet dit doen nie, ek sê vir julle, julle gaan dit doen, dis nie so eenvoudig. En dis God se boodskap aan u vandag. Omdat u in Christus geskaap is, omdat u vlees van my vlees en bloed van my bloed is, sal julle. Die enigste ding wat God van ek en van u verwag, is om te sê, Vader, ek is bereid om dit wat u vir my offer in ontvangst te neem. So dankie God. Maar God, ek het 'n probleempie. Ek het nie 'n klou wat dit beteken nie. Ek het nie 'n klou wat jy daardie bedoel nie, maar ek wil graag weet. So kom, ontsluier my. Kom maak my blinde oë oop en kom wakker my verstand aan geestelik, sodat ek dit kan begryp. Ek wil 'n begrip hê, ek wil handles hê op hierdie ding. En dis wat God besig om te doen met die mense wat so deur die rivier stap. En dis so lekker as jy mense deesdae so by die deur kom inbars en een meisie kan sê, ek weet dis donderdagoggend, dis julle sabbat, dis julle aftag, maar ek moet net vir julle sê, dis asof ek weer gebore is. My oë gaan oop en dis so wonderlik, ek is so vol vreugde en dit gebeur gereeld. Mense stop my in die winkel en sê, jy sal nie glo wat aan my lewe aan gebeur is nie. Ek ervaar God se liefde soos 'n vloed en 'n gloed oor my en deur my. En dit verander die lewe van mense rondom my. Want ek sê nie meer vir hulle moed en julle sal en julle gaan nie. Ek is net lief vir hulle. Ek probeer nie lief wees vir hulle nie. Ek is nie lief vir hulle want God sê jy moet vir hulle lief wees nie. Nee. God is liefde en ek is in hom en sy liefde vloei deur my. Dit gebeur nou net. Ek kom nou in 'n plek van rus in. Waar ek nou die lewe geniet. Ek is nie hier op 'n mission om die wêreld te verander en ons moet die wêreld verander, want as ons nie die wêreld verander nie, gaan God ons met weerlig slaan, prys sy naam. Nee. Ek leer nou om te ontvang. God het vir my 'n oorvloed van genade. en ek het nou so 'n stukkie ontvang, en ek is te skuldig om die res te ontvang, want ek wil die res self uitfigure. En God sê, nee, leer net om jou mond oop te maak, soos babietjie. Mama sê, oop, hier kom die vliegtuig, oop. Nee, mama, ek wil het self doen. Mama sê, nee, oop. Mama raak net kwaad vir jou as jy nie jou bottel wil drink nie. Mama raak kwaad vir jou as jy nie wil eet nie. Dan raak ons getroud en daar raak mama kwaad as jy nie groente wil eet nie. Dit gaan alles oor dieselfde ding. Ontvang van God af. Ontvang wat hy beskikbaar stel. So kom ons maak ons oortoe vir oggend en kom ons vertrou vir God. Om ons te leer hoe ons deurtjie, ons hart deurtjie oop te maak. Om te ontvang. En dit maak nie saak as jy nooit van God ontvang het nie, jy het nooit 'n wonderwerk gesien of ervaar nie, dis nou nie die issue nie. Die groot issue is God wil vir u 'n wonderwerk gee. En dis nie u skuld dat u dit ontvang het nie. Dis die leen se skuld. So al wat hy sê is besluit net om weg te stap van al daai leens wat sê jy kan nie en jy gaan nie en dit sal nie gebeur nie. Vergeet van al daai goed. Kom ons fokus op Christus. Dit wat is. Hy het gekom en hy het sy lewe gegee. En dis nou hier. Dis in jou mond, sê die skrif. Dis wanneer jy dankie sê, dan begin dit deur jou hele stelsel so te vloei. Raak 'n deel van jou. Ja, so jy sal drome droom. Besiel my, vertel my vanoggend van 'n jong mannetjie hier om die draai, wat by sy rekenaar sit en volgende is hy met Jesus in 'n kamer. En hulle gesels en hulle drink koffie en gesels so lekker saam, skielik is hy terug by sy lesenaar, voor sy rekenaar. En hy voel so half gefrustreerd, maar dit was so lekker, hoekom het hy nou terug wees? Nou staan hy op, en nou stap hy kombuis toe. En hy sê, hier in die kombuis is die twee koppies wat in die visioen was. En die beskuit, die droë beskuit wat hulle geëet het in die visioen, en hy het die daar gesit nie. Staan hier die twee koppies koffie met die goed daar, asof die Here vir hom sê, ja, dit was in die ewigheid, maar Dis ek. Maak net jou deur oop, ek wil so graag inkom. Kom ons maak jy oop toe. Here, vir oggend, vra ek u Here, dat u ons ore nou sal oopmaak, dat ons die bassein klank hoor, wat ons prins wees, en ons prinses wees, en ons binnekant uitroep en oproep, wat sê, sal al die Lady Di's asseblief opstaan? Sal al die Davids van hierdie aarde asseblief opstaan? Sal na vore toe kom? Sal hulle vergeet van al die dae toe hulle nog skaapwagter was, herder was, die stof rondgesit het? Vader, ek vra dat U nou vir ons openbaringskennis gee van die feit dat U ons na Uself te geroep het en 'n kroon op ons hoof kom plaas het en 'n scepter in ons hand. En vir ons kom sê, dis my aarde, dis my wêreld. Dis nou julle land. Wandel met my en ek sal jou leer om te regeer oor hierdie wêreld, my wêreld, wat ek met jou deel, wat ek nou aan jou toe vertrou. Vader, ek dank U dat ons wegstap, Here, van die negativiteit, die sondebeheptheid, die vrese, al daai goed. En dat U nou in ons hart is soeke, wakker maak, om meer te sien van Jesus, meer te ken van Jesus, meer te verstaan van Jesus. En vanoggend, Here, sê ons dankie. Dankie vir die oorvloed van genade. Dankie vir die gawe van geregtigheid. Dankie. Dankie dat ek dit word wat ek sien, wat ek is, wat ek weet. Dankie dat ek dit begin verstaan, wat ek al reeds in ontvangs geneem het. Ek het alle kennis in pag, alle wysheid in pag, deur Christus Jesus. En nou deur die Heilige Gees begin U my openbaring te gee van dit wat ek is, dit wat ek weet, wat ek ken, en dit wat nou realiteit word en begin openbaar gemaak word in en deur my lewe. Dankie Vader, dankie vir die vreugde en dankie vir die vrede in Jesus naam. Daar's 'n hele klomp mense wat nou aangeraak is deur die Heilige Gees.
op 'n manier wat baie kosbaar is. Sal julle asseblief net vinnig vorentoe kom, maar bring jou handsakkie en jou Bybel en goed saam en ons bid baie graag met julle. Ons bid nie, ons gaan nie snaakse goed doen nie. Maar ons wil net graag met julle bid, want daar's iets kosbaar wat gebeur hier en in die wêreld daar buite. Wanneer ons vir mense net nooi dat ons van dit wat God vir ons gee, met mense deel en dis waaroor die gebed gaan. En een van die redes hoekom ons dit doen is om die kinders van God aan te moedig om dieselfde te doen. Ek en u kan met die buurman so staan en gesels en hy kan begin hart oopmaak oor die goed in sy lewe wat verkeerd loop en so en ons kan dit nie gaan regmaak nie, maar weet julle wat ons kan doen? Ons kan vra, kan ek saam met jou bid? Ons kan hom in die hand vat en sê, Vader, sal u asseblief kom ingryp? Ek en my siel het dit gister met 'n gesin gedoen. Ag Here asseblief, ons het nie antwoorde nie, maar kom asseblief in. Ons maak nou saam met hierdie mense die deur oop. Sodat u kan inkom en koffie en beskuit met hierdie mense kan kom nuttig. Sodat u kan oorneem in hierdie situasie. En dis al wat ons moet doen. Want ons ken die koning. Ons kan hom innooi. Nou as ons wegstap, ken daai mense die koning, want hy het ingekom. So dis wat ons vanoggend met u wil doen. So kom met graagte vorentoe en ons bid graag met u saam hiervoor, met die Here seën julle.